umhverfisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra og utanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Frú forseti, hvað er að plaga hæstvirtan utanríkisráðherra? Hvar hafa dagar lífsans litum sínum glatað? Hæstvirtur utanríkisráðherra sem áður var gleðigjafinn hérna í þinginu hefur nú allt á hornum sér, ræðst á menn á alla kanta af minnsta tilefni, hefur ferðast Evrópu og haldið fram alls konar vitleysu og kveðið svo rammt að þetta er orðið frægt í fjölmiðlum alla alvöruna, og hérna heima ræðst hann á félaga sín í ríkisstjórn, hæstvirtur ráðherra Jón Bjarnason, þann ljúfling sem öllum þykir vænt um, nema kannski þingflokki Samfylkingarinnar, eins og komið hefur fram í fjölmiðlum. En steininn tók þó úr þegar að hæstvirtur ráðherra réðst á góða vinkonu sína í þinginu, Vigdísi Hauksdóttur, háttvirtan þingmann, á mjög, já, grófan hátt, leyfi mér að segja. Hvað veldur þessari hegðun hæstvirts ráðherra? Og hvers vegna ræðist hæstvirtur ráðherra á Framsóknarflokkinn, flokkinn sem að gaf Samfylkingunni annað tækifæri í lífinu eftir hún búin að klúður upp á hvern einasta dag eftir hún komst fyrst í ríkisstjórn, eins og frægt er orðið í nýju bindum? Það ræðist hæstvirtur utanríkisráðherra á þann eina flokk sem að gaf honum séns, gaf honum annað tækifæri. Og getur verið að hæstvirtur ráðherra sé jafnvægi þegar hann fer að tala kannanir, skoðanakannanir? Það getur ekki annað en beint athyglina því að engin flokkur hefur tapað af miklu fylgi eins og Samfylkingin, og þessi ríkisstjórn sem hæstvirtur ráðherra situr í er nú kominn niður í sama fylgi og ríkisstjórn hrunsins var í október 2008. Hvað veldur þessari hegðun hæstvirts ráðherra? Nú held ég verð að hleypa hæstvirtum utanríkisráðherra að það kemur örlítill gleðivottur aftur í andlit hæstvirts ráðherra, og vonandi endurheimtum við gamla góða utanríkisráðherra sem við höfum saknað hér undanfarnar vikur.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrirspurnunum.
Frú forseti, ég get upplýst forystu Framsóknarflokksins um það að utanríkisráðherra kemur býsna vel undan sumri og raunar miklu betur heldur en hann verðskulda. Sjálfur telur utanríkisráðherrann að hann hafi verið giska góðu skapi hér síðustu daga og jafnvel vikur og ekki síst eftir að ljóstvarð í landinu er meirihlutastjórn. Ég kannast ekki við það að hafa farið með köpuryrðum að Framsóknarflokknum. Mér þykir vænt Framsóknarflokkinn, ekki bara vegna þess að hann hefur veitt mér syndugum, hugsanlega óverðskulda líka, annað og jafnvel þriðja tækifærið í lífinu, en ekki síst vegna sögu Framsóknarflokksins. Það var jú sama höndin sem að skrifaði stefnuskrá Framsóknarflokksins upphaflega og íslenskra jafnaðamanna, og svo hugsun sem að baki bjó, hún auðvitað átti að leiða til mun öflugra formlegra samstarfs millum þessara tveggja flokka heldur en kannski raunin var, því Jónas frá Hriflu, hann auðvitað sá fyrir sér þá draumsýn að verkamenn í borgunum og smábændur til sveita, að þær tækju höndum saman og störfuðu að uppbyggingu landsins. Hver veit nema að draumur hans eigi eftir að rætast enn á ný á næstum misserum árum? Ég er ekki spámaður. Ástæðan fyrir því að ég kann að hafa tekið harkalega til orða varðandi einn einstakan þingmann Framsóknarflokksins er eingöngu vegna þess að ég nálgast þetta málstundum líka frá sjónarhóli uppalandans. Ég vil reyna að segja fólki til í þessu ákveðna tilviki, þá var það þannig að háttvirtur þingmaður, hann fór með rangt mál og ég varpaði upp þeirri spurningu hvort að það kynna vera vísvitandi eða hvort að væri vegna þess að þingmaðurinn hann væri orðin of latur til þess að lesa heima. Ég svaraði ekki þeirri spurningu, háttvirtur þingmaður og forystumaður Framsóknarflokksins þekki sitt fólk betur, hann kannski svaraði þeirri spurningu hér á eftir. Ég vil bara lýsa því yfir að ef það er einhver flokkur sem að ég virkilega ber lýjan hug til og vil hjálpa og reisa upp, þá er það Framsóknarflokkurinn.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur að nýju til máls.
Frú forseti, það er ánægjulegt að skynja þennan hlýi hug sem að birtist hér aftur frá hæstvirtum utanríkisráðherra. En hvað með sessunaut ráðherrans hér í þinginu? Er hann tilbúinn til þess að klára það sem hann hóf hér í ræðu sinni áðan og biðja hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra afsökunar á orðum sínum ráðherrann? Væri það ekki ágætis lok á þessu þingi nú, því að nú styttist ég að þessu þingi ljúki? Og vonandi verða orð ráðherrans um samvinnu og góða sátt til þess að ráðherrann þá beiti sér fyrir því að við vinnum í sameiningu að því sem að til var ætlast af Samfylkingunni þegar hún fékk sitt annað tækifæri, þar að segja að fara nú að huga að stöðu heimilana í landinu, skuldastöðu heimilana og uppbyggingu atvinnulífs. En það hefur alveg gleymst í miður þessi tvö ár. En það er smá von að glæta eftir orð ráðherrans. En hvað segir hann um hugmyndinum að biðja hæstvirtan landbúnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra afsökunar?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ég vil bjóða háttvirtum þingmanni Sigmundi Gunnlaugssyni til samkomulags að ég lýsi því yfir úr þessum ræðustóli að mér þykir vænt Jón Bjarnason, hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Samband mitt og þess ágæta ráðherra sem er sessunautur minn og ráðherra bekk og í ríkisstjórn dregur kannski keima því sem að mætti segja að væri erfitt hjónaband. Við erum stundum ósammála hluti og það kemur fyrir að við rífumst. Af og til hafa þau rifrildi brotist úti í fjölmiðlum, en það breytir ekki hinu að mér þykir væntum hæstvirtan ráðherra sem mann og stjórnmálamann. Ég hef lýst því yfir í fjölmiðlum að ég geti algjörlega umbyrðið þær skoðanir sem að hæstvirtur ráðherra hefur. Hann er mér algjörlega ósammála til dæmis í afstöðu varðandi Evrópusambandið, en hæstvirtur ráðherra hefur fullt frelsi til að hafa þar skoðanir og hann hefur ekki aftan að neinum manni komið vegna þess að hann hefur sagt þessa skoðanir frá upphafi. Og það met ég. Og síðan getum við tekist á í einrúmi eða með öðrum hætti.
Næst tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir og beini fyrirspurn